Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган менен исламчыл коомдук ишмер Фетхуллах Гүлендин тарапкерлеринин эрегиши уланууда.
Эрдоган менен Гүленчилердин тымызын тиреши андан ары уланып, ушул жумада эле Түркиянын өкмөт башчысы өлкөдөгү 81 провинциянын 15 полиция башчыларын иштен бошотту.
Бул таймаш жөнүндө апталык өңүт берүүсүндө кенен сөз кылабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу арбаңыздар. Обол жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Амирбек, утман кечиңиздер менен. Кыргыз өкмөтү кумтер боюнча келишим долбоорун кайра чакыртып албайт. Страсбург соту Кремлде чечендерге 2 миллион евро төлөп берүүнү милдеттендирди. Москвада киши колдуу болгон Мукашевдин сөөгү мекенине жеткирилди. Эми ушул жана башка жаңылыктар. Кыргыз өкмөтү 23-декабрда сунуштаган кумтер боюнча келишимдин долбоорун жогорку кеңештен чакыртып албайт. Бирок документтеги стилистикалык каталар жана котормодогу так эместиктерге байланыштуу парламенттеги фракциялардан жана комитеттерден долбоорду карабай туруу жөнүндө өтүнүч жөнөтөт. Бул тууралуу премьер-министр Жантөрөс Сатыбалдиев бүгүн маалымат жыйында билдирди. Өкмөт башчы келишимдин негизги мазмуну өзгөрбөй турганын дагы белгиледи. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев келишимдин долбоорундагы айрым пункттар Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келерин айтып, долбоорду чакыртып алууну буйурганы жөнүндө маалымат тараган эле. 23-декабрда кыргыз өкмөтү сунуштаган долбоордо Сендера Голд менен Кыргызстандын үлүшү 50% бойдон калтырылган. Страсбург соту Кремлди чечендерге 2 миллион евро төлөп берүүнү милдеттендирди. Адам укуктары боюнча Европа соту Кремлде 2000-2006 жылдары Чеченстанда дайынсыз болгон 36 кишинин туугандарына 2 миллион евродон ашуун компенсация төлөп берүүгө милдеттендирди. Эл аралык сотко кайрылгандар, алардын туугандары орусиялык аскерлер тарабынан мыйзамсыз кармалып, белгисиз жактарга алынып кетилген, орус бийликтери адам уурдоолор боюнча тиешелүүлүктөө иштерин жүргүзгөн эмес деген негизде арызданышкан. Москвада киши колдуу болгон Мукашевдин сөөгү мекенине жеткирилди. 6 январ күнү киши колдуу болуп каза тапкан Жээнбек Мукашевдин сөөгүн алып келүүгө замандаш ассоциациясы юридикалык жардам көрсөткөн. Каржылык чыгымдарды маркумдун тааныш жакындары жана өзү иштеген гүл дүкөндүн ээси көтөрдү. Бул тууралуу Москвадагы замандаш ассоциациясынын жетекчиси Руслан Эшимов билдирди. 20 жаштагы Жээнбек Мукашев Тоң районунан Москвага өткөн жылдын сентябрында барган болчу. Анын 2 жолу бычак жеген жансыз денеси шаардын чыгыш тарабындагы гүл саткан дүкөндүн жанынан табылды. Аялдар лидерликтин сырларын үйрөнүүдө. Аялдардын саясаттагы лидерлик ролун жогорулатууга арналган окуу Чолпон Ата шаарында бүгүн башталды. Бул тууралуу Азаттык аны уюштурган Караколдогу лидер бейөкмөт уюмунун жетекчиси Банура Абдиева билдирди. Эскерте кетсек, жергиликтүү бийликтеги айымдар 2004 жылы 24% түзсө, азыр бул көрсөткүч 13%ге түшүп калыптыр.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган полиция прокуратура башчыларын алмаштыруу, кызматтан төмөндөтүү, башка жактарга которуу кампаниясын улантууда. Байкоочулар Эрдоган полицияга каршы согуш ачты деп да жазып жиберишти. Түркиянын премьеринин бул өнөктүгү анын өкмөт мүчөлөрү ири коррупциялык иштерге илеешкенде башталган. Деги Түркиядагы окуялардын тамыры эмнеде? Бүгүнкү өңүт апталык аналитикалык берүүбүз ушул темага арналат. Берүүнү Венера Сагындык кызы жана Бакыт Асанов даярдашты.
Түркиядагы тирешүү байкоочулардын баамында өткөн айда эмес, анда мурдараак башталган. Адегенде Түркияда таанымал коомдук жана диний ишмер Фетхуллах Гүлендин колдоосу астында ачылган бир катар окуу жайлар жабылган. Декабрдын башында коррупция боюнча кеңири масштабтагы иликтөөнүн алкагында өкмөттүк мекемелерде иштеген 24 киши камакка алынды. Камалгандар арасында премьер-министр Режеп Тайып Эрдоганга жакын кишилер, ички иштер жана экономика министрлеринин балдары, мамлекеттик халк банктын башчысы бар эле. Аларга эл аралык санкцияларды бузуп, Иранга мыйзамсыз акча которгон жана ири курулуш долбоорлорундагы паракордукка байланышы бар деген олуттуу кинелер тагылды. Эрдоган прокуратуранын иликтөөсүнүн артында чет элдик кутум турат деп ачууланып, ага жооп иретинде полициянын бир нече чиновнигин иштен алды. Эрдоган менен гүлөнчүлөрдүн тымызын тиреши андан ары уланып, ушул жумада эле Түркиянын өкмөт башчысы өлкөдөгү 81 провинциянын 15 полиция башчыларын иштен бошотту. Андан мурунку күнү полицияда ар кандай жетекчи кызматта иштеген 350 киши иштен айдалып же орун которууга аргасыз болду. Соңку 2 апта ичинде Эрдогандын буйругу менен сот, прокуратура органдарында иштеген жүздөгөн адам жооптуу кызматынан айрылып же башка төмөнүрөөк даражадагы ишке которулду. Ишинен айрылгандар арасында Анкара, Измир, Диярбакир шаарларынын полиция жетекчилери да бар. Угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн Түркиядагы тирештин эки башкы каарманы тууралуу кыскача маалымат бере кетсек.
Режеп Тайип Эрдоган, адилеттүүлүк жана өнүгүү же кыскача АК исламчыл партиясынын лидери. 11 жылдан бери Түркияда 3 жолку шайлоодо жеңип, өкмөттү башкарып келатат. Байкоочулардын баамында ага чейин улам бир кризиске учураган түрк саясаты менен экономикасында туруктуулук орноталды. Бул жылдары түрк экономикасы 3 эсе жогорулап, өндүрүш жана экспортун мурда болуп көрбөгөндөй көтөрө алды. Карапайым үй бүлөдө чоңоюп, ислам мектебинде, кийин Стамбулдагы Мармара университетинде билим алган. Динчил көз караш үчүн ар дайым сынга кабылып, 1998 жылы диндер аралык араздашууну козутту деп соттолгон. 10 айга эркинен ажыратылып, 4 айдан кийин бошонуп чыккан. Тышкы саясатта Израилдин палестиндерге карата саясатын ачык сындап, жакынкы чыгышта кадырын күчөтө алды. Сириядагы оппозицияны колдоп келатат. Түркиянын өзүндө ондогон жылдар бою бийликти көзөмөлдөп келген аскер жетекчилерин алсыратып, либерал жана секулярдык катмардын колдоосун тапкан. Бирок жакында ашынган секулярист же динсиздердин жашыруун тобунун бетин ачып, анын шылтоосу менен ондогон, атүгүл жүздөгөн чыгармачыл адамдар, интеллигенция өкүлдөрү жана журналисттер соттолду. Соңку апталардагы окуялар Эрдогандын үлгүлүү демократиялык ислам мамлекетинин лидери бейнесинин боёгун өзгөртүп, авторитардык ыкмага ооп баратат деген сынга кабылды. Forbes журналы дүйнөдөгү эң бай мамлекет башчыларынын тизмесине кошуп келатат. Фетхуллах Гүлен, коомдук жана диний ишмер. Ал түзгөн хизмет кыймылы формалдуу курамы же мүчөлөрү жок. Бирок дүйнөдөгү эң таасирдүү мусулман уюмдардын бири эсептелет. Түркия, Африка, Борбор Азия деги бүткүл дүйнөдө хизметтин жүздөгөн мектептери, изилдөө борборлору, маалымат каражаттары иш алып барууда. Миллиондогон жактоочулары жана миллиарддаган каражаты бар. Имам Гүлен өзү исламдагы сабырдуулукка, башка диндер менен сүйлөшө билүүгө үндөйт. Кайрымдуулук, талыкпас эмгек жана билимди жогору коет. Түркияда Гүлендин айткандарына жан дили менен берилген миллиондогон адамдар бар. Алар өлкөнүн коопсуздук, полиция органдарында, өкмөттүк кызматтарда, бардык жерлерде иштешет. Хизметтин каражатына ачылган мектептер секулярдуу болгону менен мугалимдер бардык жагынан кынтыксыз үлгүлүү болушу шарт. Гүлен диний мектептерде жалпы билим берүүчү сабактарды окутууну колдойт. Ошентсе да, башынан эле бул кыймыл дүйнөдө өз диний таасирин бекемдөөнү көздөйт деп шектенгендер аз эмес. 1999 жылы Фетхуллах Гүлендин мамлекеттеги бийлик колуңарга тийгенче чыдап туруу зарыл. Силердин максатыңарды эч ким билип калбашы керек деп өз колдоочуларына айтып жатканы видеодо тарап кетип, ал мамлекеттеги секулярдык системага чагым салуу ниети үчүн айыпталып, кийин акталган. Ошол жылы АКШга кеткен боюнча Түркияга кайтып бара элек. 72 жаштагы Гүлен азырда Пенсильвания штатында жашайт. Мечит салгандан көрө мектеп кургула деп кайталап келет. Таймс журналы Гүленди дүйнөдөгү эң таасирдүү 100 адамдын катарына кошкон.
Түркиядагы азыркы саясий же коомдук тирешүүнүн тамыры эмнеде деген суроону 21 жылдан бери Түркияда жашаган Стамбул университетинин эл аралык мамилелер факультетин бүтүргөн жердешибиз Нурлан Мусаевке узатканда, ал Эрдоган менен Гүлен экөө тең динчил адам болгондуктан соңку окуялар көпчүлүк үчүн күтүүсүз болгонун айтты.
Эки жактын мындай ортосунда келишпестик негизи болбош керек болчу деп ошентип атышат. Бирок бунун бекөө себептери бар да, анткени сиз билесиз, Иранга коюлган амбарго бар. Бул амбаргодо болсо Иран менен акча амбаргодо акча которуу тыюу салышкан, билесиз, акча которулбайт. А бул жердеги Ирандын көмүскө акча ушул чырган эме болду окшойт деп ойлоп ушул окуяга бир түрткү болду. Бирок бул бир аз эле немеси түрткү болуп эле калды да, бирок мунун башталышы кичине да анан тереңирээгинде болчу, анткени тиги жамааттын бул жакта немелери бар. Стамбулда
мекемелери,
подготовительный нэмелер, окулары бар.
Оку жайлары, билим берүү жайлары.
Билим берүү жайлары. Ошону жабабыз деп чыгышты биринчи өкмөт. Анын себебин да ачыктагышкан жок. Эмне үчүн кандай максат менен жабылыш керек? Университетке даярдануу курстарын жабабыз деген себебин айтышпай эле жабабыз деп баштады. Буга Фетхуллахгүлендин тараптары, кишилери дагы каршы чыгышты. Анан жаппайсыңар депчи. Бул декабрдан мурдараак болгон окуя да.
Бирок ошондо
тирешүү ошондон болуп атат. Негизи тирешүү мындан мурдараак, мунун негизги идеологиялык тирешүүсү бар, ал деген бир аз тереңирээктен эмесчи идеологиясы. Ислам Фетхуллахгүлендин тараптарлары булар саясий исламдыга, исламды саясат менен аралаштырбаганга аракет кылышат. Эрдоган болсо чыны мындай чисто саясий исламдын тараптары да. Булар эки башка эколь да, экөөсүчү.
Гүлендин идеологиясын, анын идеялары жөнүндөгү материалдарды окуп көрсөк, мындай реформатор катары көрүнөт экен да. Мисалы, башка диндердегилерди жербеш керек, аларды душман кылбаш керек, анан цивилизациялуу диалог керек, баарлашыш керек башка диндегилер менен дагы, анан саясатка аралашпаш керек деген ушундай бир жакшы мындай прогрессивдүү идеялар бар экен да. Негизи Гүлендин таасири канчалык түрк коомчулугунда?
Гүлендин өтө чоң таасири бар. Жалгыз эле түрк коомунда эмес бул. Менин оюмча дүйнөдө дагы аябай таасирдүү кишилерден бири болсо керек. Анткени азыр Гүлендин тараптарларынын, ошо окуучуларынын өздөрүн окуучусубуз деп эсептешет да бул кишилерчи. Окуучуларынын коллеж ачпагы мамлекет калган эмесмиш. Мен точно билбейм, мен эсептеп чыккан жокмун. Бирок дүйнөдө канча гана миң эмеси бар экен да. Бул өтө чоң неме да. Күч деп мен ошентип ойлойм. Бул Африкада өзгөчө, анан Ирак чыгыш өлкөлөрүндө жана Америкада өтө чоң маанилүү, өтө чоң күчтүү эмеш да. Ошондой жагын билем.
Бул жерде дагы бир теориялар айтылып атат. Эми Фетхуллахгүлен өзү көп жылдан бери Америкада жашайт. Анан ошол жакта отуруп алып, мисалы өзүнүн тарапкерлери аркылуу өкмөткө бир кайсы бир деңгээлде мындай кысым көрсөтүп атканы ушул коррупциялык жаңжал аркылуу деле. Ушул иште мисалы гүленчилерге балким АКШ жардам берип атат деп, анан Эрдоган өзү да АКШны бир нече жолу айыптагандай сөздөрдү айтты. Ушул теория кандай популярдуу болуп атабы Түркиянын өзүндө? Ушуну Америка
уюштурат. Бул теория Түркиянын өзүндө популярдуу эмес, бирок бул теорияны баары эле билишет да, андай эмес экенинчи. Бул негизи бир саясий бир курал катары колдонуп атышат. Анткени Гүлен канча жылдан бери Америкада жашайт. Американы эгер сиз деле барып көргөн болсоңуз, барсаңыз керек сөзсүз түрдө көргөн болсоңуз, Америка деген демократиялуу өлкө. Кишинин укуктары бүт жагынан корголгон, ал саясий болсун, жеке пикир, өзгөчө пикир укугу аябай жакшы корголгон өлкө катары билинет да, туурабы? Ошол менимче Гүлендин Америкада жашап атышы Американын тышкы саясатына туура келиши мүмкүн. А бирок бул Америка Гүленди колдоп, анан Түркияда кандайдыр бир жанагындай чыр чыгарганга же неме кылганга ошондой аракет кылып жатат деген менимче анча чындыкка жатпайт да.
Ошол Гүлендин мисалы реформаторлук, мындай прогрессивдүү бир билдирүүлөрү, ойлору бар экен. Мисалы ошо Израилге карата деле касташпай, баардыгы менен мындай сүйлөшүү аркылуу, түшүнүшүү аркылуу чечилиши керек деген дей ойлору, анан балким Эрдоган башкача билдирүүлөрдү жасап жүрбөдүбү кийинки кездери? Ошондон да экөөнүн көз караштары кичине мындай эки ача кеткендей. Мисалы ушул азыр премьер Эрдогандын жүргүзүп аткан пропагандасы, стратегиясы түрк коомчулугун мындай бир мамлекеттик бир төңкөрүш тууралуу бир кутумчулук бир жашыруун бир аракеттер бар экен деп ушундай ишендирүүгө аракет кылып атпайбы? Ушул аракет менен улам Гүлендин таасири азайышы мүмкүнбү түрк коомчулугунда?
Түрк коомчулугунда Гүлендин таасиринин азайышы мүмкүн эмес, анткени Гүлендин андай максаты деле жок да. Мен коомчулукка менин таасирим болсун же болбосо мени көп эл уксун, анан кийин мен моундай иштерди кылайын деген булардын саясий же болбосо финансовый экономический бир мындай кызыкчылыктары жок. Гүлен жамаатына жакын болуп эсептелген Заман газетасы бар. Түркияда эң көп тираж менен сатылган газета да, бул 1,200,000 тираж менен чыгат. Андан кийинки эң көп сатылган газета Поста газетасы болуп эсептелет. Бул Поста газетасы 380-400 000 сатат. Эң көп сатылган газетадан 3 эсе дагы көп сатылган газета да Заман газетасычы. Анан кечээки моу чырдан кийин бир эки эмелер, мисалга Түрк Аба Жолдору Заман газетасынын абоненттерине өчүрүптүр да эми отмена кылып салыптыр газеталарчы. Түрк Аба Жолдорунда 5 000 абонент бар экен. Самолеттерге таркатылган газеталар бар эмеспи?
Эми
акысыз таркатылган. Мисалга ошол бир аздан карап көрсө болот, билем жамааттын канчалык эмеси көтөрүп атканын. Мен билем, мен ошол боюнча салыштырганда дегенде мен карап атам, бир жумадан бери жолдос акыркы 2 жумада бир төмөндөө көрө албадым да.
А могу негизи көп жүздөгөн полиция кызматкерлери, прокуратура кызматкерлери кызмат ордун алмашып, кээ бирлери жумуштан айдалып, ушундай бир чоң массалык бир компания жүрүп атат өнөктүк. Ошону эл кандай кабыл алып атат? Кадимки эле көрүнүш катарыбы?
Жок, кадимки көрүнүш катары кабыл алган жок. Элдер шок болуп атышат. Анткени деген прокуратура тарабынан ачылган бир иш бар да бул жерде жанагы министрлердин балдары аралашып, министр өзү 3 министр кетпедиби? Өздөрүнчө отставкага кетишти өздөрүнүн ыктыяры менен. Мисалы, ушул иш ачык бойдон турат, бирок бир кадам илгери жылган жок. А тиги жактан карасаңыз, полицияда, мамлекеттик телевиденияда, мисалы, бүгүн мен окудум, аябай чоң кызматкерлердин иш жерлерин алмаштырды да полицияларынчы. Муну эл жөн эле карап турган жок, эл тынчсыздануу менен карап атышат. Эмнеге мындай болуп атат? Андан көрө могу соттун ишин жыйынтыкка чыгарбайбыз.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз апталык берүүбүздө Түркиядагы тирешүүнүн тамыры кайда деген темага арнадык. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы жана Бакыт Асанов даярдадык. Түркияда азыр өкмөт менен тирешип жаткан Фетхуллах Гүлендин кызмат кыймылы. Маалыматка караганда 140 өлкөдө билим берүү жайларын маалымат каражаттарын ачкан. Бул уюм Кыргызстанда да өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Кыргызстанда көбүн эсе түрк окуу жайларда билим алган жаштардын башын кошуп, окуу жайларды каржылап, студенттер үчүн атайын жатаканаларды ачкан. Кесиптешим Бакыт Асанов Фетхуллах Гүлен жана анын кызмат кыймылынын Кыргызстандагы ишмердиги тууралуу айтып бермекчи.
Негизинен Фетхуллах Гүлен тууралуу Кыргызстанда көп деле маалымат жок. Ал тууралуу азыр көптөр өлкөдө эң сапаттуу билим берет деп таанылган кыргыз түрк лицейлерин ачкан адам катары билишет. Ошондой эле кыргыз коомчулугу Гүлен башында турган Диалог Евразия платформасы маданият, билим берүү, адабият тармагындагы кызматташтыкты камсыздоо багытында өткөргөн конференция талкуулардан учкай маалымат алып келишет. Анткени менен Кыргызстанда Фетхуллах Гүлен тууралуу китеп жазып, анын эмгектерин кыргыз тилине которуп жүргөн публицист Абдыкерим Муратовдун айтымында өлкөдө бул түрк динаятчысынын идеяларын колдоп жайылтып жүргөн көптөгөн адамдар бар.
Албетте, Кыргызстанда Фетхуллах Гүлендин идеяларын колдогондор Кыргызстанда деле бар анын идеясычы. Бирок мындай неме эмес, саясий максатты көздөбөйт, анан кийин баягы бийлик талашуу деген биякта жок мындай нерселерчи. Бул азыр Кыргызстанда билим берүү, агартуу тармагында гана да бир топ адамдар бар.
Ошол учурда Фетхуллах Гүлен түзгөн кызмат аттуу кыймыл Кыргызстанда ишмердүүлүк жүргүзөрүн көп деле адам биле бербейт. Атын атоону каалаган каарманыбыз Себат билим берүү мекемесине караштуу кыргыз түрк лицейлеринин бирин аяктаган. Лицейден соң Түркияга жогорку окуу жайга өтүп, ал жакта Фетхуллах Гүлен түзгөн кызмат кыймылынын жатаканасында жашаган. Каарманыбыздын айтымында акыркы жылдары кызмат кыймылы Кыргызстанда активдүү ишмердүүлүк жүргүзүп жатат.
Кыргызстанда кызмат деген движение аябай өнүккөн. Студент балдарды же школьник балдарды жашатышат. Аяктан материалдык жактан жардам беришет. Жашаган бекер болот же жеген тамагын бекер кылып беришет. Определенный алардын тартиби бар. Регламент кандай кыймыл аракети кандай болуш керек, эмне кылыш керек деген. Тартип мындай айтканда аябай жакшы. Определенный мындай китеп окуй турчу сааттар бар, диний китептерди окушат. Мындай деле мындай художественный китептерди окуган деле сааттар бар. Фетхуллах Гүлендин китебин же Саид Нурсинин китептерин окушат көбүнчөсү.
Каарманыбыз кошумчалагандай, мындай жатаканаларды бутуна турган колунда бар кызмат кыймылынын мүчөлөрү каржылайт. Ал эми жергиликтүү жатаканаларда деле кыймылдын Түркиядагы жатаканалары сыяктуу диний үгүт иштери астейдил жүргүзүлөт.
Түркияда деле так эле ушундай, эми аякта, конечно, көбүрөөк өнүккөн. Ал жерде биздегидей эле определенный иерархиясы бар. Канча көп жашасаң же өзүңдү ушундай дин жагынан кандай көп өнүктүрсөң ошончондой иерархиянын ступенькасынан өйдөрөк чыгасың.
Маектешибиздин айтымында өлкөдө эл аралык сипат билим берүү мекемеси хизмет кыймылы менен тыгыз байланышта.
Түрк лицейлер хизметке кирет деп ачык эле айткандачы. Анан ошол жерден эле мындай кээ бир балдарын, потенциалдуу балдарды ошол жактан эле тарбиялап башташат. Тарбиялап дегенде ал жерде күндө сохбет деген эмнелер бар. Беседалар, агайлар же воспитателдер менен чогуу отуруп, чай ичип, идеяларын сиңиришет деп айтса деле болот го дейм да ачык айтканда.
Негизи буга чейин Борбор Азияда эле эмес, башка өлкөлөрдөгү түрк окуу жайларын динаятчы Фетхуллах Гүлендин кыймылы каржылары айтылып эле келген. Кыргызстанда болсо эл аралык сыбат билим берүү мекемесине таандык 15 чакты лицей мектептер, бир университет бар. Аталган мекеменин вице-президенти Раина Асакеева деле түрк лицейлерди ачуу идеясы Фетхуллах Гүленге таандык экендигин жашырбайт.
Бизде Кыргызстанда башка бир 100 ашык мамлекетте деле ушундай окуу жайлары пайда болгону бул ушул Гүлендин идеясы деп билемин. Түбүндө ошол жакшы идея турат. Ар кандай катмардагы таланттуу, зектүү, шыктуу балдарды окутса, ошолор мамлекетине, элине кызмат кылат деген. Бул жаман эмес.
Асакеева азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ушул күнгө чейин түрк лицейлерин 10,000 ашуун окуучу бүтүргөн. Сыбат мектептери Билим берүү министрлиги менен макулдашылган сабактарды гана окутарын, диний үгүт иштери жок экендигин билдирди. Бирок саясий эксперт Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Эмиль Жураев хизмет кыймылынын өкүлдөрү кайсы бир убакта саясатка аралашы мүмкүн деген ойдо.
Албетте, келечек эч кимге саясатка катышпайсың деген шарт кое албайт да. Кыргызстанда мисалы үчүн ушул кыймылдын чыныгына экономикада да ар жагында алдыңкы орундарда келаткан жаш элиталардын катарында болушат. Алардын башка биздин алдыңкы жаштардын профессионалдардын айырмачылыгы булардын билимдиги. Кыскача айтканда, ооба саясатка кийлигиши мүмкүн, алардын мүмкүнчүлүктөрү чоң жана саясатка кийлигиши болсо, алардын түздөн түз эле секулярдык мамлекетти оңкоросо алышат жана кайсы бир коркунучтуу идеяларды алып келишет дегенден мен алысмын.
Ал эми сыбат лицейлеринде жатаканаларда жашаган студенттер өздөрү үчүн түзүлгөн шарттарды макташат. Негизинен студенттер диний үгүт иштери жүргүзүлбөсүн айтышканы менен айрымдары кээде чогулуп турушаарын, Фетхуллах Гүлендин осуяттарын динди талкуулап калышаарын деле жашырышпайт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Түркиянын өкмөт башчысы, тажрыйбалуу саясатчы, исламчыл Ак партиясынын лидери Режеп Тайип Эрдоган ошентип, коомдук ишмер, көп жылдардан бери АКШда жашаса да, абдан таасирдүү адам Фетхуллах Гүлен менен тымызын жана ачык тирешке чыкты. Бул күрөштүн максаты эмне? Аягы эмне менен бүтүшү мүмкүн? Деген суроолорду Лондондагы Чатам Хаус изилдөө борборунун Түркия боюнча аналитиги Фади Хакурага узаттык.
I think that Prime Minister Erdogan has two objectives in trying and attempting to reconcile with the military.
Менимче Эрдоган мырза бул жерде аскер жетекчилери жана мурдагы оппоненттери же кемалчылар менен биротоло тил табышуу аракетинде эки максатты көздөп жатат. Биринчиден түрк премьери күн тартибиндеги башкы маселе коррупциядан элдин көңүлүн башка жакка алаксытып, өкмөт менен аскер башчыларынын ынтымагына басым жасоодо. Экинчиден Эрдоган мырза аскер башчылары менен тил табышып, Фетхуллах Гүлендин таасирин азайтууга, гүленчилерди жаманатты кылууга жанталашып жаткан кез. Ал армия жана түрк коомчулугунун колдоосуна таянып алып, гүленчилерди тамызын мамлекеттик төңкөрүш даярдап жаткандай көргөзүп жатат.
To blame the coup plot trials on the Gulenists rather than on the government.
Өкмөт башчынын калктын көзүн жазгырып, коррупциялык иштерден көңүлүн ушундай бир жашыруун мамлекеттик төңкөрүш тууралуу маалыматка бурдуруу аракети түрк коомчулугу тарабынан кандай кабыл алынып жатат?
I think that this strategy may potentially obfuscate atmosphere.
Мен билгенден бул стратегия азырынча ийгиликтүү иштеп жатат. Жалпы атмосфера маанайды өзгөртүп, түрк коомчулугу конспирация же бир жашыруун кутумчулук тууралуу ар түрдүү аңгемелер айтылып жаткан кез. Эл азыр коррупцияны сөз кылбай эле мамлекетте бандиттер, бузукулар кыянатчыл иш даярдап жаткан экен деп ошону сөз кылууда. Түрк коомчулугу табиятынан ошондой бир жашыруун кутумдар, көшөгө артындагы көмүскө топтор тууралуу сөзгө оңой берилет. Абдан консервативдүү, эскичил коом. Ошондуктан бийликке, өкмөткө сый урмат менен мамиле кылууга көбүрөөк ыктайт.
Ошентип, Түркияда азыр эки маселенин тирешүүсү жүрүп жаткандай. Прокурорлор Түркиядагы эң чоң көйгөй коррупция деп коңгуроо какса, өкмөт тарап жашыруун мамлекеттик төңкөрүш, кутум тууралуу теорияны күн тартибинин башына чыгаруу менен алек. Сиздин оюңузча, түрк коому азырынча экинчисине көбүрөөк ишенип, коррупция маселеси унутулуп баратабы?
I think that that what will sway the public at the end of the day is not corruption.
Калкты коррупцияда, тымызын кутумчулук теориясы да кызыктырбайт. Эл үчүн эң башкы түрк экономикасындагы абал. Шайлоого барганда алар ошону гана эсепке алат. Экономика гүлдөп өсүп турса, антикоррупциялык айыптоолор Эрдогандын аброюна, кадырына азмаз гана көлөкө түшүрүшү мүмкүн. Эгерде экономика төмөндөп, элдин жашоосу кыйындаса, анда коррупциялык иштер премьер-министр Эрдоганды ээрден кыйшайтып салышы ажеп эмес.
Оппозиция жок дедиңиз. Ал эми көрүнүктүү коомдук диний ишмер Фетхуллах Гүлендин кыймылычы? Түркиядагы азыркы күрөш өкмөт менен дал ушул кыймыл ортосунда жүрүп жаткан жокпу?
Why and that's what distinguishes Turkey from the Arab world.
Бул жерде айта кетүүчү нерсе, араб өлкөлөрүндө саясий ислам жана социалдык ислам десек болоттур. Ушул экөө бир уюмга же институтка бириккен болсо, Түркияда бул экөө эки башка бөлүнүп калган. Фетхуллах Гүлендин ишмердигин, анын кыймылын социалдык ислам деп атасак, ал Эрдогандын саясий исламынан көз карандысыз, өз алдынча кыймылга айланган. Азыр ушул консервативдүү исламдын ичинде каршылашуу жүрүп жатат. Түркияда саясий ислам Гүлендин кыймылынан таптакыр башка, өзүнчө кыймыл. Ушул эки башка, өз алдынча исламдык кыймыл бир убакта аскер жетекчилерине каршы биригип, бири-бирин колдоп турган эле. Азыр андай душман жок, эми бири-бирине каршылашып жаткандай. Ошентсе да, марттагы президенттик шайлоо, августтагы парламенттик шайлоодо жеңип чыгууну көздөп жаткан Эрдоган үчүн Гүлендин тарапкерлеринин көз карашы абдан маанилүү.
Биз менен маектешкен Лондондагы Чатам Хаус изилдөө борборунун Түркия боюнча аналитиги Фади Хакура болду. Биз берүүбүздүн башында Түркияда көп жылдардан бери жашаган кыргызстандык адис Нурлан Мусаевди кепке тарткан элек. Ал Эрдоган Гүлен тиреши чоң чыр чатакка айланып кетпейт го, бирок кесепети тереңдеп кетти, бирото жарашуу кыйын болуп калды деген оюн айтты.
Албетте алар тил табышат, баары бир башка ар айласы эле жок. Фетхуллах Гүлен өткөн аптада сүйлөгөн сөздөрү президентке жазган каттарында бул белгилүү да. Чатакташпай эле жок жерден эле бири бирибизди эметпей эле деп эме кылып атат да, бирок жамаатты жакшы эле тарынтып алды деп ойлойм да мен ичи. Мисалы кечэ күнү ТРТ мамлекеттик биринчи каналда өзү 7000 персонал иштейт ТРТда. ТРТнын жогорку зам директору же болбосо отделдин директорлору көп жамааттан деп көп киши орун алмаштырылыптыр же болбосо отставкага кетирилиптир да, пенсияга чыгарылыптыр. Мисалга ушундай окуяларды эми кетирип жүргөн кишини биз жарашып калдык эми деп кайра албайт да булар. Жарашкан күндө деле колдоо шайлоо үчүн колдоо көрсөтөтүнү мен ойлогом да, колдоо көрсөтөт депчи.
Азырынча Түркиядагы тирешүү биздин маектештер айткандай эки күчтүү исламчыл лагерь, саясий ислам жана шарттуу айтканда социалдык ислам кыймылдары ортосунда эрегиш уланууда. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган далайды башынан өткөргөн такшалган саясатчы катары марттагы шайлоого чейин бул жагдайды чечүүнүн жолун табышы мүмкүн. Чет элдик байкоочулар, эксперттер аны эми мурдагыдай демократиялуу лидер деп айтуу кыйын деген ойдо. Эрдоганды бирок алардын пикири анчейин кызыктырбайт. Эң башкысы Түркиянын азырынча ыраатуу өнүгүп бараткан экономикасы төмөндөбөй, элдин ага болгон ишеничи азайбаса болду. Чатакташуу кандай кеткен күндө да АКШда жашап жаткан Гүлендин Түркиядагы жана чет өлкөлөрдөгү жактоочулары да көз карашын өзгөртпөйт. Бүгүн Азаттыктын апталык өңүт программасында Түркиядагы тирешүүнүн тамыры кайда деген суроого жооп издедик. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы жана кесиптешим Бакыт Асанов даярдадык.
Азаттыктын кадырман угармандары, ушуну менен кечки программабызды аяктайбыз. Берүүлөрдү бүгүн мен Амирбек Азам уул алып бардым. Кечиңиздер бейпил болсун.